บทที่19พระเยซูกับซักเคียสฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคจะทรงผ่านไปดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงพระพักดูซักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่าพระองค์เข้าไปพักอยู่กับคนบาปฝ่ายซักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สินของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ฉ้อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดคำอุปมาเรื่องเงินสิบมินาเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเหตุการณ์นั้นพระองค์ได้ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังต่อไปเพราะพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้วและเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลันเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกลเพื่อจะรับอำนาจมาครองแผ่นดินและจะกลับมาท่านจึงเรียกทาสของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่เขาสิบมินาสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้นจึงใช้คณะทูตตามไปทูลว่าเราไม่ต้องการให้ผู้นี้ครอบครองเราเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกทาสทั้งหลายที่ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าเขาทุกคนค้าได้กำไรกี่มากน้อยฝ่ายคนแรกมาทูลว่าพระเจ้าข้าเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กำไรสิบมินาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีพระเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครองสิบเมืองเถิดคนที่สองมาทูลว่าพระเจ้าข้าเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กำไรห้ามินาพระองค์จึงตรัสกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาทูลว่าพระเจ้าข้านี่เงินมินาหนึ่งของพระองค์ข้าพระบาทได้เอาผ้าห่อเก็บไว้เพราะข้าพระบาทกลัวฝ่าพระบาทด้วยว่าฝ่าพระบาทเป็นคนเข้มงวดฝ่าพระบาทเก็บผลซึ่งฝ่าพระบาทมิได้ลงแรงและเกี่ยวที่ฝ่าพระบาทมิได้หวานพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าไอ้ข้าชั่วช้าเราจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเองเจ้าก็รู้หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลซึ่งเรามิได้ลงแรงและเกี่ยวที่เรามิได้หวานก็เหตุไฉนเจ้ามิได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเล่าเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเรากับดอกเบี้ยด้วยแล้วพระองค์ตรัสสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินมินาหนึ่งนั้นไปจากเขาให้แก่คนที่มีสิบมินาคนเหล่านั้นทูลว่าพระเจ้าข้าเขามีสิบมินาแล้วเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราครอบครองเขานั้นจงพาเขามาที่นี่และฆ่าเสียต่อหน้าเราเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วพระองค์ทรงดำเนินนำหน้าเขาไปจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีบนภูเขาซึ่งเรียกว่ามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านแก้มันทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้สาวกที่รับใช้นั้นได้ไปพบเหมือนที่พระองค์ตรัสแก่เขาแล้วเมื่อเขากำลังแก้ลูกลานั้นพวกเจ้าของก็ถามเขาว่าท่านแก้ลูกลาทำไมฝ่ายเขาตอบว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้แล้วเขาก็จุงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลา และเชิญพระเยซูขึ้นทรงลานั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปเขาทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทางเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้วเหล่าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเพราะบรรดามหากิจซึ่งเขาได้เห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังว่าขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญจงมีสันติสุขในสวรรค์และพระสิริในที่สูงสุดฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนนั้นทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าจงห้ามเหล่าสาวกของท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องครั้นพระองค์เสด็จมาใกล้เห็นกรุงแล้วก็กันแสงสงสารกรุงนั้นว่าโอ้อยากให้เจ้าคือเจ้าเองรู้ในการวันนี้ว่าสิ่งอะไรจะให้สันติสุขแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้าเมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดินกับทั้งลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้าทรงชำระบริเวณพระวิหารฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในบริเวณพระวิหารแล้วทรงเริ่มขับไล่คนทั้งหลายที่ค้าขายอยู่นั้นและตรัสแก่เขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราควรจะเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรพระองค์ทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันแต่พวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และคนสำคัญของพลเมืองได้หาช่องที่จะประหารพระองค์เสียแต่เขาไม่พบช่องทางที่จะกระทำอะไรได้เพราะว่าคนทั้งปวงชอบฟังพระองค์มาก